Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportivo, programa deportivo da Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Oleiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de que lles fala na redacción, Nano García. E comenzamos con as novas. En primer lugar, vamos facer unha solidarizarnos co Club Atletismo Sada, porque na mañan do domingo a súa atleta Vanessa Lafuente sufriu un grave accidente mentre se desplazaba dende Carballo a Coruña para participar na proba de 10 km. Sumámonos a inquietude que ten o Club Atletismo Sada e desexamos a Vanessa pois unha pronta recuperación para que poda seguir correndo por aí co Club Atletismo Sada. E hoxe comenzamos con unha nova de tenis. Xa que a partir de agora o Club de Tenis Coruña pasa a ser Real Club de Tenis. Algo partido lle pasou no seu día, por exemplo, o Deportivo, porque no Seixal recibiron estes días unha misiva da Casa Real do Rei. Bah, Casa Real do Rei, que vai ser? Vai ser a Casa Real do Presidente da República. Elles notifica que con motivo do 50 aniversario lle conceden o título de Real Club de Tenis a Coruña, que nos últimos anos, ou últimos 4 anos, foi proclamado pola Federación Galega de Tenis o mellor clube galego, acadan este novo recoñecemento. E pasamos a falar de judo, por canto Silvia Laje acaba de terminar terceira na final senior para o acceso ao Campeonato de España por segunda vez consecutiva e clasificase para a fase final. E todo isto, inda que é junior todavía. A fase final vai se disputar o próximo día 30 na localidade madrileña de Pinto. Agora toca o remo, porque coa disputa do Campeonato Territorial Norte ponse final as competicións de bateis na que participaron os dous clubes de remo do concello, o Regata Salgado Perillo e os Mariñeiros de Mera. Agora, o próximo fin de semana, disputase o Campeonato Galego na Pobra de Caramiñal, onde van a estar presentes na categoría absoluta femenina o Club Mariñeiros de Mera e o Club de Regata Salgado Perillo, e a maiores o Regata Salgado Perillo clasificou o infantil, cadete e juvenil masculino. A cita é o sábado. E non deixamos o remo, porque o remeiro do Club de Regata Salgado Perillo, Joaquín Montero, xunto a seu compañeiro habitual ca selección española, Javier Martí, obtuvo a primeira posición da final B da Copa do Mundo disputada en Varese, Italia. De esta manera, o dúo xa ha ganado o dereito a asistir á repesca olímpica en Lucerna para a modalidade de doble scull. E xa que seguimos con remo, xa temos novas do Club Regata Salgado Perillo con adquisición de embarcación que é a reina do remo olímpico. E, por cento, xa está na fábrica de Oleiros, e que se han alcanzado a mitad do coste con 36 aportacións. E tan solo queda a mitade. Es din que no Club de Regata Salgado Perillo que non hai cantidade pequena e todas serán moi ben recibidas. Si que saben, se queren aportar para a consecución dese 8 máis timonel, no Club de Regata Salgado Perillo os recibirán cas porcas máis abertas. Novas de esgrima, por canto pasado fin de semana disputouse o torneo nacional de espada para menores de 15 anos e a boa nova é que Centolo desplazou 11 tiradores con a finalidade de dotalles de experiencias deportivas e comprobar a evolución dos adestramentos realizados durante toda a temporada. Outro clube que sigue crecendo é o equipo de atletismo de Oleiros, o Running Oleiros, a que 14 atletas tomaron parte na quinta maratón e 10 km da Coruña. E xa están a conseguir postos, porque é destacar o podium de Julián Gesto, que quedou terceiro na súa categoría. E por outra banda, xa queda menos para a celebración do triatlón Concello de Oleiros, que vai se disputar en Mera o sábado 30 de abril, que, como xa dixemos no seu día, se agotaron as inscripcións e agora se está a espera das posibles baixas para cadar un posto na saída. E xa para máis adiante, ábrese o período de inscripción para a quinta carreira solidaria que, implicadas no desenvolvemento, organizan o 8 de maio con a colaboración da Federación Galega de Atletismo e o Concello de Oleiros. Nesta carreira poden participar atletas federados e persoas populares de todas as idades, que repetimos, disputase o 8 de maio a partir das 11:30. Tamén haberá unha andaina para os que non queiran correr, pero sí participar para apoiar os proxectos de cooperación e desenvolvemento que as implicadas teñen na India para a erradicación do infanticidio femenino e empoderamento de mulleres. As inscripcións hasta o xoves 5 de maio ás 12 da noite. E hoxe toca falar de voleibol, xa que o voleibol Oleiros, as Mariñas, continúa setándose en Galicia con dous equipos, se non estou mal informado, clasificados para as finais galegas. Vamos a do que decimos é que seis integrantes da selección galega, que quedou de cuarta no nacional, eran do clube nacional, Club Oleiros As Mariñas: Pablo Asante, Ignacio Valeiras, Javier Taibo, José García e Daniel Torres. E a isto hai que sumar precisamente que o adestrador destos rapaces é o actual seleccionador, Eloy Maia. Con un equipo que o ano pasado en categoría infantil se proclamaron campeóns galegos, pois temos aquí con nos a Eloy Maia, o fichaje estrella que había dito Julio Villanueva aquí. Bos días, enhorabuena.
Hola, bos días, moitas gracias.
Cuarto posto no Campeonato de España, casi nada.
Sí, repetimos o cuarto posto do ano pasado e está ben. Os objetivos eran meternos entre os 8 primeiros e, bueno, chegamos a competir por unha semifinal, por unha medalla, e estamos moi satisfeitos, sí, claro.
Bueno, aparte da tua fichaxe, tiña razón Julio, que era su fichaje estrela, porque o ano pasado campeóns galegos infantís, e agora, porque o equipo que tiña destas é moi novo todavía na categoría cadete, non?
Sí, 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 é moi novo. De feito, este ano clasificaron, estamos de segundos, no, quedamos segundos nas ligas regular, na primeira e na segunda fase da liga regular, estamos clasificados para o campeonato galego cadete e o 85% dos xogadores son de primeiro ano, quero decir que é un equipo moi xoven. Pero que ademais o infantil tamén está clasificado e aí sí que podemos falar de que o 30% son infantis, o resto estamos xogando con nenos máis cativos, máis xóvenes, non? Alevins e Benxamins. Bueno, ben, quero decir que...
Eloy, moi ben, campeonato galego, sí. O xa que...
Pero vamos, tamén teño que corrixirche aí unha cousinha, máis, añadir algo máis ao currículo das seleccións galegas.
Eso.
O currículo das seleccións galegas, quero decir, eran seis nenos do Clube Voleibol Oleiros, eran seis nenos e eran dous adestradores, porque este ano tamén fichamos outra estrela,
o que viña de Vigo, non?
Sí, Manu Rodríguez, que vai como axudante na selección galega cadete. Este ano tocoulle ir de seleccionador infantil, ¿no?
Bueno, pues ratificamos Eloy Maia, Manu Rodríguez, seleccionadores que además son adestradores do Club
Voleibol das Mariñas.
Temos aquí, pues, a dos rapaces, a Daniel Torres e a Pablo Basante. Bos días.
Bos días.
Días ou tardes?
Ainda son días que non xantaron.
Non xantaron, por eso. Pero é que aquí hai moita xente que di boas tardes e me mosqueo enseguida, porque, bueno, Daniel Torres, voleibol, sí. Mira que deportes, como escolliste o voleibol?
Bueno, a mí é un deporte que en primaria non me atraía mucho, pero cando cheguei a cuarto provei, ¿no? Gustoume ao instante.
Bueno, tens estatura para isto de voleibol, non?
Sí.
Que seleccionado tamén pola galega.
Sí, tamén.
O sea, que, ¿y cuántos años le vas haciendo? Porque dices de cuarto de primaria, ¿cuántos años le vas haciendo ese voleibol?
Seis
años.
O cinco.
Bueno, son años, ¿eh? Pablo Basante, también integrante de la selección galega, que quedaros, sí, que... También, ¿cale a tu historia o trayectoria deportiva? Empezaste en el fútbol, como todos, ¿no?
Sí, empecé en fútbol.
Es una historia que se repite. Pero acabades mosqueados con fútbol y buscades otros deportes. Parece que se da bien.
No, buscado no, pero yo jugaba al fútbol y al voleibol.
Entonces, un sábado, pues iba al partido de fútbol y cuando acababa iba al de voleibol. Y pues al final me acabó gustando más el vóley, bastante más. Y
el de 18 de fútbol.
Sí.
¿Cómo, club de voleibol Las Varillas, cómo te enteras de que hay un club aquí en Oleiros de voleibol?
Ah, porque en nuestro colegio se hacían actividades y había lo de voleibol. Me acuerdo que Dani y otro que, bueno, ya dejó el club, se apuntaron a voleibol y al año siguiente nos dijeron, tal, apuntaros, que está muy bien. Nos apuntamos, tal, en el colegio, nos acabó gustando y fuimos todos. Y...
Bueno, hay una cosa que me llama atención, ¿no? Porque si sos desde do club 6, va de 6 a selección, ahí hay futuro, o sea, porque esto va a quedar, si seguimos subiendo, pues puede ser como... La selección española, que empezó desde abajo, van se complementando, porque además o voleibol lo que tenga es que un deporte de conjunto, sí. No es un deporte individual de que un pueda hacer goles, sino que tiene que ser de conjunto. Eso favorece, me imagino que tenéis una gran amistad, porque ¿cuántos años llevas ti también? ¿Seis?
Cinco llevo.
5 años. O sea, 5 años juntos son muchos años, ¿eh?
Sí.
Los demás muy bien, claro. Uh-huh. ¿Cómo se le va a estudiar la selección galega los 6 juntos? Porque un equipo, es prácticamente un equipo. Además, fuche de cadetes. Eso es vos cadetes de primer año.
Sí.
Esto es impresionante. Esto de que 6 rapaces, ¿no? 6 años juntos ya. Campeones galegos infantiles. Y ahora, el futuro que espera es.
Sí, es impresionante. Non hai varitas máxicas, non hai
fichaxe. Moito traballo, sí,
efectivamente. Os fichaxe estrela, pois ao mellor o diferencial aí púxose no ao mellor un poquinho no método e despois na ampliación do número de horas, o traballo, do volumen de traballo basicamente, non? Que non hai varitas máxicas. Non hai tampouco non estamos dotados de un don especial para xogar a isto, ni moito menos.
Bueno, pero...
Non hai secreto. Horas de traballo, nos estamos estes rapaces, estes dous en concreto, porque hai moitos que non poden facelo por outras actividades, pero adestran 12 horas semanales. Son moitas horas semanales.
Agora 14.
Que estamos preparando o campeonato galego, pois que non temos competición o fin de semana, entón aproveitamos o fin de semana tamén para adestrar. Son 14 horas de adestramento, a un ritmiño curioso e un ritmiño bon. E entonces, bueno, pues ten que de algún xeito temos que ter resultados, non? Pois pues eles mesmos diría que vámonos ao fútbol, que aí adestrase menos, traballase menos tempo.
Bueno, pero o fútbol é diferente, porque aquí sí, como se detecta que un xogador lle vai ben isto de voleibol?
Porque hai tamén este aquí... deporte difícil, moi difícil de inicio, porque a técnico do voleibol de inicio de aprendizaxe é difícil e aburrida. Non, porque hai que aplicar moito volumen. Non hai tempos de recuperación como pode ser un rapaz que colle unha pelota, deixa caer e dalle unha patada, ou un rapaz que colle unha pelota e a deixa caer e a bota 3 veces no baloncesto ou no balonmán. Aquí non, aquí a pelota non pode caer. Con cual xa desde inicio,
sí,
de principio,
hai
que ter unha habilidade, bueno, hai que desarrollar unha habilidade xa de reacción, non? Entón, bueno, pues, directamente o problema grave na captación a hora de renuncias cos pequenos, pues, ao mellor temos que pensar que ven un poquinho por aí. O que comentabas antes acerca de que eles veñen xuntos e demais e que hai 6 no equipo, eu coido que se houbera 12, pues, posiblemente houbera 12 tamén dentro da selección ou non, pero si é certo que ahora mismo estamos moi limitados por culpa da captación. Quero dicir, o que estes rapaces intuíron, porque había unha actividade dentro da escola de que o voleibol les gustaba e de que o voleibol era un deporte que lles traía, incluso polo que dixo Pablo, máis que o fútbol, pois ahora mismo non se está dando porque non se someten a esa prova os rapaces, non? Nos abrimos as escolas e abrimos as inquietudes e propoñemos e todo eso e está sendo moi difícil que rapaces de edade destas, incluso de edades máis tempranas, que veñen realmente a comprobar si este deporte lles gusta ou non lles gusta ou si se ven.
Ese é un problema. Temos si lles gusta ou non lles gusta, porque precisamente quizás que si tuvera unha maior difusión sería completamente diferente.
Sí,
porque os partidos de voleibol son espectaculares. Sí, eso hai que decirlo. Sin duda,
cando... Xa non solamente por feito, cando chegas a velo, non? Senón que cando intuís como podes desarrollar un partido, xa te das conta da propia dificultade e da habilidade que tens que ter, técnica, táctica e físicamente, que é o fundamental nestas edades, non? pero os rapaces non están aportando a súa curiosidade por este tipo de deporte. Hoxe por hoxe, pois contamos con a incorporación de moita xente, porque claro, ten nombre isto, como ti ben dís, pois rapaces que van á selección, o equipo que queda campeón, 2 anos campeón, e a todos lles gusta un poquinho.
É máis fácil a selección española de voleibol que a selección española de fútbol, por
exemplo.
Sí, sin
duda ninguna.
E adquire un nivel moito maior de trascendencia a nivel familiar, a nivel,
sí, a nivel entorno.
O entorno é completamente ten máis trascendencia, porque imagino que Pablo, que ir á selección galega foi un motivo de orgullo, me imagino, non? Cando te contaron que ibas, o sea, eres un habitual da selección galega.
No, yo non sou habitual.
Bueno, é habitual porque estuvo, xa no, o ano pasado xa estuvo.
Habitual me refiero que
quizá xa estuvo con a galega e as perspectivas son de que continúe estando se non muda o xeito, a forma de traballar e o xeito de madurar e de tirar para arriba. Eso, non hai dúda ninguna. Non, nin con él, nin con Dani, nin con todos os que foron daqui de Oleiros. Hai que manterse no tempo, que se dixen antes que o secreto está no traballo, hai que manterse no tempo firme e firme, hai que manterse firme, constante no tempo en canto a eso, en canto a traballo, en canto a ilusión, en canto a todo eso, lo que ven un poquinho por reforzar a autoestima.
Dani, é sacrificado isto do voleibol?
Sí, bastante, bastante sacrificado.
Porque además
no solo por las horas que tienes que aplicarle, sino por el esfuerzo de el 100% del rendimiento en todas las horas.
Sí, porque un partido de voleibol es bastante longo, o sea, son 25 puntos, mayor de 25 puntos, ¿no? Cada set. Cada set, ¿cuántos sets son?
O
mayor de 3.
O mayor de 5, o primer que será 3. A media de duración de un set está en 29 minutos, a media de duración de un set.
O sea, que
podes pensar que entre tempos mortos, cambios de set e tal, un partido pode chegar a durar, a media de duración está unha hora 32, me parece. Pero vamos, que temos partidos de durar 2 horas e media, 3 horas. Bueno, é o esforzo que o que di Dani, o esforzo tanto no adestramento como para os partidos, hai que estar preparados. Pero exixe tamén un esforzo mental, polo xeito de que
Que non pode pegar no chan.
Eso é, entonces non se mantén en xogo continuamente a pelota, non, senón que hai momentos moi determinados en as que se mantén en xogo, non? Hai xogadas de unha media de 5 ou 6 segundos e hai un parón de outros 6, 7 ou 8 segundos, non? Entonces, a fortaleza mental que ten esa gráfica quebrada de agora descanso, agora estou a 100%, agora descanso, a fortaleza mental é moi importante. E iso hai que desarrollar nos adestramentos con esta xente, claro, con esta.
Pablo, ti, cal é a tua cualidade así, visto para xogar ao voleibol, porque hai que sacar, non? Tens que sacar todo o equipo tens que sacar.
Sí, hay que sacar.
Depois tens que matar tamén, non? Como non
Pablo xoga nunha posición de
pero non vas rotando, antes
sí, vas rotando, pero igualmente está especializado de dous en dous postos ou de un só, como é o caso de Pablo, non? Pablo é o distribuidor do equipo.
É o distribuidor.
É o que distribuye
o medio melé do rugby.
Colocador.
É
o base en baloncesto.
O Xavi do fútbol.
Efectivamente. No voleibol chamas o colocador, el xoga de colocador e faino moi ben.
E Dani, cal é a tua posición? Xa saque ou tipo la estatura que tens, me imagino que é o que está arriba, non?
Xogo de receptor. Xogo de receptor ou de oposto, como me poñan. Pero é de rematar, defender, recibir e sacar.
Hubo unha evolución do voleibol precisamente nos Xogos Olímpicos, cando o volei playa.
Non exactamente, bueno, por difusión o no volei playa, non?
Sí,
a evolución técnica en táctica fundamentalmente e consecuentemente técnica, porque si ten que ser, foi no a partir dos Xogos Olímpicos de Seúl, non? Onde pasaron xa a recepción do saque, pasou xa a facer con máis complexidade, menos dificultade, ou ao revés, máis dificultade, menos complexidade. É dicir, houve uns parámetros aí que se modificaron que fixo mudar o xeito de xogar, o xeito de adestrar, lóxicamente, porque chegábamos a xogar de outra forma diferente. E outro punto de inflexión foi cando se cambiou, que antes había que estar en posesión do saque para puntuar, e cando se cambiou o tema que eran hasta 15 puntos, pero tiñes que ganar tiñes que
ter todo o saque. Se acabas, fallaba outro, si era punto.
Si era punto, si estabas en posesión do saque, podía estar. Pero se non estabas en posesión do saque, primeiro que tiñes era que ganar o saque, ¿no?
Claro.
Para poder puntuar. Ahora non, ahora todo é acción punto, sumas a 25, aunque antes era 15, ahora sumas a 25 e todo a 100 puntos. Bueno, pues tamén muda un poquinho o xeito dentro da dirección de equipo, o xeito de encarrilar os partidos, e dende logo os adestramentos.
Pero aquí no voleibol temos Superliga, temos aí está a niveles bastante grandes, ¿no?
Está a niveles bastante grandes, está un poquinho decaído polo tema económico, lógicamente, como todo, pero no voleibol ao ser un deporte minoritario e en na terceira, cuarta...
Bueno, eso de minoritario, vamos... Sempre que falamos de minoritario, sí. Vamos a ver, ¿cantos rapaces ten o voleibol as Mariñas Oleiros, rapaces e rapazas?
En total son en torno a 50 nenos. Pero quero decir que é minoritario, é certo, e é minoritario porque non hai apostas en firme polo voleibol, mentras que o balonmano xa ten algunha, que pode ser que estea na terceira posición, o baloncesto ten algunhas aí moi importantes, e o fútbol xa está lonxe de que poida comentar iso, porque non teño nin idea, pero está claro de que ten moitas máis. Entón, o deporte minoritario, nese sentido, non é peyorativo o de ser minoritario, é unha realidade. Entón, o chegar a ese punto, as Superligas agora mismo están condicionadas a un nivel económico baixiño. Consecuentemente, os xogadores que poden ganar un poquinho máis no estranxeiro, os xogadores españoles nacionais que poden ganar un poquinho máis no estranxeiro, vanse. E agora mismo temos un éxodo moi importante. Entón, o nivel das Superligas pois é un poquinho baixo comparado con calquera dos países que está no noso entorno.
Vos sabedes, pensaxedes algunha vez que podedes chegar a ser xogadores profesionais?
Sí.
Sí? Hombre, sí. Moi ben dito, Dani, así é máis rotundamente.
Que poderíamos, sí, con moito esforzo.
Con moito esforzo. Como vedes, porque agora os acabades de enfrentar a todas as seleccións do resto de España, como vedes vos o vosso nivel comparado con os outros restos das seleccións, de todos os equipos?
Pues,
me explico. Tedes un oco aí, vedes que podedes progresar ou...
Sempre se pode gañar. O que di Eloi é que un equipo malo pode gañar a un equipo malo que xoga ben pode gañar a un bo que xoga mal.
A ver, Pablo, ti tamén opinas o mismo?
Sí, eu opino lo mismo. E sempre se pode mejorar, e entrando duro como entramos
Moitas veces meto no YouTube para ver partidos por aí de voleibol, é impresionante o que pasa en algúns países do mundo onde están os pabellóns de deportes cheos de xente. Hai, bueno, se te metes a mirar puntos que hai no voleibol en YouTube, é impresionante algún punto que ves que casi pues ronda un minuto e pico, sí, ou máis.
Con moito rally, sobre todo no femenino, con moito rally, onde a pelota pasa e volve e tal, e además son os puntos espectaculares porque están pasadas, espectacularidade da defensa, ¿no? Entón son puntos moi, moi espectaculares.
Vemos posibilidades de ir a preseleccionados, cando menos a selección española, Pablo, Dani, a ver.
A selección española o vexo moi difícil.
Por qué?
Porque hai que hacer moitas pruebas e moita gente.
Máis se centran no físico. Tens que ter unhas cualidades físicas moi...
Nestas edades ou as medidas antropométricas mandan posiblemente un poquinho máis que a calidade técnico-táctica, non? É lóxico, porque é o que está a facer nos centros de rendimento a conglomerar un número pequeno, porque non hai moitos castos de rapaces que está...
Pero hai posibilidades de que...
Sí, mas sempre teñen posibilidades, porque non?
A ti te pedir un informe xa para ir a...
Eu colaboro cos técnicos da selección española e teño informes de todos os meus, e todos saben os que adestran comigo tamén, porque eu tamén sou conhecido.
De todos os teus e todos os de... Os da selección galega, do club voleibol das Mariñas.
E todos os que forman parte da selección galega e todos os que forman parte do voleibol galego. Hai moito potencial.
Xogaches o voleibol?
Sí, claro.
De que época? Porque aquí
empecé a xogar en moitos anos, hai 42 anos, no ano 74, e creo que retireime no ano 90, que sei, 20 anos despois, no ano 94, creo que foi.
Pero a niveles de...
Sí, cheguei.
Porque antes non había estas ligas, antes había as fases de sector, non?
Había unhas ligas seniors que incluso chegaron un momento a ser provinciales, e logo despois facías unha fase final galega e tirabas para arriba. Bueno, despois aparecían os equipos, había a primeira e a Superliga nada máis. Eu cheguei a xogar a Superliga dous aniños e despois retirei.
Xa para rematar, un visto así por encima, non? Parece que o voleibol é un deporte de povos, No es un deporte de capitais.
Sí, no se conglomera nas ciudades donde hay mucha población, porque en esas ciudades precisamente donde está o deporte de élite, o deporte
nun, o baloncesto,
no, baloncesto donde chama un poquinho máis. Entonces congregase nos sitios en donde hai un grupo de técnicos ou un clube que elabora un bon proxecto para captar nenos, e despois non ten unha competencia moi moi clara nin na catación nin económicamente para o voleibol. De feito, Almería, Teruel e Soria son tres sitios onde o voleibol nacional masculino.
Temos que rematar, se está sonando.
Entendo perfectamente.
Graciñas, Dani, graciñas, Pablo.
Gracias.
Moitas gracias a ti.
Hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva, o programa de deportes de Radio Leiros. Gracias por estar aí, e recordamos que pode volver a escutar o programa ás 9 da noite ou cualquier hora no podcast de Radio Leiros na web do concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Leiros no 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.